Добър ден, уважаеми колеги. Моля за регистрация. Благодаря ви. Регистрирани са 173 народни представители. Имаме кворум, откривам днешното пленарно заседание. Уважаеми колеги, ще ви запозная с проектът за решение, проектът на програма за работата на Народното събрание за 16 и 17 април 2025 година. Първо, проект на решение за гласуване на недоверие на Министерския съвет на Република България с министър-председател Росен Желязков във връзка с провала на правителството в борбата срещу корупцията. Вносители са 54 народни представители. Като гласуването на проекта за решение ще се проведе не по-рано от 24 часа след приключване на разискванията, съгласно член 108, алинея 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на закона за енергията от възобновяеми източници с вносители Делян Добрев и група народни представители, приети от Народното събрание на първо гласуване на 3 април 2025 година. Трето, първо гласуване на законопроекти за изменение и допълнение на закона за пътищата с вносители, съответно Костадин Костадинов и група народни представители, Министерски съвет, Николай Нанков и група народни представители и Божидар Божанов е четвъртият законопроект. Четвърто, първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на закона за чужденците в Република България с вносител Министерски съвет. Пето, проект на решение за условията и реда за провеждане на нова процедура за избор на председател, заместник-председател, секретар и членове на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българска народна армия, открита с решение на Народното събрание, прието на 11 април 2025 година. Вносител е Мануил Манев. Шесто, проекти на решения за ново определение на числеността и промени в състава и ръководство на постоянни комисии с вносители Стою Стоев, Костадин Костадинов, Юлиана Матеева, Вентислав Петков, Костадин Ангелов и група народни представители. Седмо, изслушване на министъра на енергетиката Жечо Станков на основание член 111 от Правилника за организацията и дейността на Народно събрание относно сключените споразумения с турската компания Боташ, тяхното отражение върху Булгаргаз ЕАД и необходимостта от предоговаряне на условията по тези споразумения. Точка първа за четвъртък, 17 април 2025 година. Осмо, гласуване на проект на решение за гласуване на недоверие на Министерския съвет на Република България с министър-председател Росен Желязков във връзка с провала на правителството в борбата срещу корупцията, вносители 54 народни представители. Девето, изслушване на министъра на здравеопазването Силви Кирилов на основание член 111 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание относно състоянието на трансплантациите на органи в страната и разходване на средства от Изпълнителна агенция Медицински надзор по национална програма за насърчаване на донорството и подпомагане на трансплантациите 2024-2028 година с вносители Васил Пандов и Александър Симичиев. Десето, изслушване на министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов, министъра на вътрешните работи Даниел Митов, председателя на управителния съвет на Агенция пътна инфраструктура Йордан Вълчев и председателя на Държавна агенция безопасност на движението по пътищата Малина Крумова на основание член 111 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание относно лошото експлоатационно състояние на голям брой участъци от републиканската пътна мрежа на територията на страната с концентрация на пътно-транспортни произшествия и лошата организация на движението в тези участъци за бездействието на АПИ, след като са били сезирани регулярно за наличието и състоянието на такива участъци, което е довело съвкупност до множество катастрофи и трагични пътно-транспортни происшествия, жертви и за необходимостта от предприемането на спешни и координирани мерки между Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Министерство на вътрешните работи за подобряване на пътната безопасност по републиканските пътища, вносители Петър Петров и група народни представители. 11. Изслушване на министъра на младежта и спорта Иван Пешев на основание член 111 от правилника за организацията и дейността на Народното събрание относно безпрецедентната ситуация в български спортен тотализатор, а именно изтегленото число 41 в числовата лотария, числовата лотарийна игра 5 от 35, вносители Александър Тодоров, Христо Расташки и Кирил Веселински. Моля, колеги, режим на гласуване проекта за програма. Всички колеги ли успяха да гласуват? Благодаря. Гласували 213 народни представители, за 180, против 33, въздържали се няма. Проектът на програма е приет. Уважаеми колеги, има постъпили предложения по реда на член 47, алинея 3 от правилника за организацията и дейността на Народното събрание, които не са включени в проекта на програмата, поради което допустимите съгласно правилника за организацията и дейността на Народното събрание ще ги поставя на гласуване отделно по реда на тяхното постъпване. Първото искане за включване в програмата е да се проведе изслушване в пленарна зала на министъра на финансите Теменушка Петкова и министъра на икономиката и индустрията Петър Дилов, подлежащи на парламентарен контрол от Народното събрание, относно тревожните данни за събираемостта на приходите, спада на промишленото производство в България, опасността за страната от започналата търговска война и забавянето на световната икономика, които поставят изпълнението на бюджета за 2025 година под риск. Искането е за включване като точка първа за сряда, 16 април, от програмата на Народното събрание с вносители Цончо Ганев, Георги Хрисимиров и Петър Петров. Моля, колеги, режим на гласуване. Всички колеги ли успяха да гласуват? Благодаря. Гласували 214 народни представители, за 72, против 96, въздържат се 46. Предложението за включване в програмата не е прието. Следващото искане – прегласуване. Искате да го мотивирате? Заповядайте, господин Ганев. Моля.
При гласуване на вот на недоверие и от ППДБ услужливо казват, че ще пропуснат и това гласуване, за да свалят правителството на Певски. Но тази точка е изключително важна, защото в случая трябва да чуем какво смята Министерство на финансите за бюджета, който се оказва, че е продънен. Защото особено в частта на коалицията ППДБ-ДБ, които подкрепиха бюджета на правителството, в момента сме изправени пред безпрецедентна ситуация, в която митата, които налага САЩ на Европейския съюз, отлагането им само с няколко седмици, ще стигнем до там, че може би след 1-2 месеца, ако се наложи служебното правителство, трябва да прави ревизия на този бюджет. И точно заради това е изключително важно в момента да чуем финансовия министър и икономическия министър какво точно се случва с бюджета и какви са хипотезите и какви планове прави за реакция Министерство на финансите най-вече при какъвто и да е било сценарий за развитие. Затова призовавам всички, които се обявяват за опозиция, защото в момента сме в ситуация, в която управляващата коалиция е ИТН, БСП, ГЕРБ и Пеевски. Вие към тях ли се числите или към тези, които искаме да свалиме това правителство на Пеевски?
Режим на прегласуване. Дали да бъде включено изслушване на министрите на финансите и на икономиката и индустрията. Моля, колеги, режим на прегласуване. Всички колеги ли успяха да гласуват? Благодаря. Гласували 222 народни представители, за 70, против 106, въздържат се 46. Предложението не е прието. Следващото предложение за включване в програмата като точка в дневния ред за четвъртък, 17 април, е проект на декларация за осъждане на продължаваща война на Руската федерация срещу Украина, на политическите репресии на режима на Владимир Путин и за решение за ускорени реформи в сектор сигурност на Република България, които да елиминират влиянието на Руската федерация у нас, със сигнатура 51-554-032, внесено на 20 февруари 2022 година, 25-та година, извинявайте, от Явор Божанков и група народни представители. Моля, колеги, режим на гласуване дали проекта на декларация да бъде включен в седмичната ни програма за четвъртък. Всички колеги ли успяха да гласуват? Господин Божанков, не бързайте. Моля, прекратете гласуването. Гласували 216 народни представители, за 51. Против 62, 103 се въздържат. Предложението не е прието. Желаете да мотивирате прегласуване? Заповядайте, господин Божанков.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, обръщам се и специално към групата на граждани за европейско развитие на България. Тази декларация осъжда продължаващата руска агресия. Предвид безобразията, които извърши режима на Путин в последните дни срещу цивилни в Украина, декларацията не е просто належаща, тя е задължителна за разглеждане в зала. Два месеца външна комисия, ръководена от Йорданка Фандъкова, отказва да разгледа тази декларация, въпреки императивния срок от 15 дни в правилника на Народното събрание. И ако министър-председателят Росен Желязков в момента е заел позицията на загрижен европейски лидер, то парламентарната група на ГЕРБ в момента е заела точно обратната позиция, слушайки БСП за руските реактори, действайки по недопустим начин за една европейска сила в европейска държава, в българския парламент през 2025 година. Моля ви, уважаеми колеги, тази декларация показва кой в тази зала къде сиди и зад какви ценности застава. Благодаря ви.
Уважаеми колеги, режим на прегласуване, дали да бъде включен проекта на декларация. Моля, гласувайте. Всички колеги ли успяха да гласуват? Благодаря. Гласували 191 народни представители, за 50, против 56, въздържат се 85. Проекта не е включен в седмичната ни програма. Следващото искане за включване на в седмичната ни програма е относно изслушване на министъра на вътрешните работи и на полицаи от Главна дирекция борба с организираната престъпност в Пловдив, като искането е за включване като точка първа за 17 април, четвъртък. Уважаеми колеги, няма да подложа на гласуване това искане, защото съгласно член 47 алинея 3 от правилника, изречение 5-то, миналата седмица това искане за включване в седмичната ни програма беше отхвърлено и също не може да бъде внесено по-рано от един месец след отхвърлянето. На следващо място Постъпило е писмо във връзка с това изслушване от прокуратурата, с която ни уведомява, че във връзка с мое писмо поискала съм информация дали има образувано досъдебно производство. На основание член 212, алинея 1 от Наказателно-процесуалния кодекс, на 28 ноември 2024 година Софийска градска прокуратура е образувала досъдебно производство с номер КПК-ДП 223 от 2024 година по описа на Комисията за противодействие на корупцията, лапсус, прокурорска проверка, 22442 от 2024 година по описа на Софийска градска прокуратура и се води за престъпление по реда на член 282, алинея 2 във връзка с алинея 1 от Наказателния кодекс. Разследването по наказателното производство е на основание член 194, алинея 6 от Наказателно-процесуалния кодекс и е възложено на разследващ инспектор при Комисия за противодействие на корупцията. Следващото искане. Процедура. Моля за тишина в залата.
Госпожо председател, две неща. Първото е, разбираме формалната причина и тъй като има и нови обстоятелства в последната седмица, ние още сега ще внесем модифицирано изслушване, включим нови лица в него, така че правилника няма да бъде нарушен. Се надявам, след като го внесем, да свикате председателски съвет и да бъде включена тази точка, както обещаха от ГЕРБ тя да бъде включена в дневния ред за тази седмица. Второто е, добре, че сте... Това е друга тема, господин Манев, спокойно. Това, че се питали прокуратурата, е добре. Прокуратурата какво ни казва? Не дейте да изслушвате тези лица, защото ние сме им казали да не говорят. Благодаря.
Ваше право е, господин Божанов, да направите ново искане по реда на правилник. Искане за включване в седмичната ни програма е проект на решение за създаване на временна комисия за изследване на проблемите, свързани с престъпленията срещу деца, малолетни и непълнолетни, психически и физически тормоз над деца, ролята на гражданското общество, институциите, държавни и общински и законодателните дефицити по темата. Искането е за включване в седмичната ни програма като точка първа от дневния ред. Искането е внесено от Красимира Катинчарова и група народни представители от парламентарната група на Величие. Уважаеми колеги, режим на гласуване. Всички колеги ли успяха да гласуват? Благодаря. Гласували 206 народни представители, за 79, против 38, въздържат се 89. Предложението за включване в програмата не е прието. Заповядайте, госпожо Илиева.
Уважаеми народни представители, уважаема госпожо председател, преди две седмици прочетохме декларация и всички бяхме свидетели на едно събитие, което потресе цяла България, въпреки че не беше отразено достатъчно добре. Искам прегласуване, ако за това става въпрос. Да. Много ви моля да преосмислите вашето гласуване, защото това е една тема, която касае всички деца на България. Темата е много сериозна, статистиката също така. С тази декларация нямаше как да изложим всички възможни методи и промени, които бихме искали, за да защитиме нашите деца. Всички бяхме свидетели колко много се защитаваха и колко много протести имаше по отношение на защита на животните, което е нещо също много хуманно, но все пак нашите деца, смятам, че във всяко общество, ако има нещо, за което ние да бъдем обединени, това е здравето и бъдещето на нашите деца. Нашето предложение беше представено миналата седмица за одобрение. Беше отложено за тази седмица и смятам, че и с проведените разговори, които имахме и с някои от вашите представители на другите парламентарни групи, почти повечето от тях се съгласиха, че има нужда от такава комисия. Затова много ви моля да преосмислите вашето гласуване и да гласуваме отново. Благодаря.
Благодаря ви, госпожо Илиева. Уважаеми колеги, прегласуване дали да бъде включен проектът за решение за създаване на временна комисия. Моля, режим на гласуване. Всички ли успяха да гласуват? Благодаря. Гласували 206 народни представители, за 80, против 46, 80 се въздържат. Предложението не е прието. Ще ви запозная с две съобщения. Първото съобщение е, че на основание член 84, алинея 6 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, оттегляме внесения от нас проект на 4 април 2025 година за решение за създаване на временна комисия за изследване на проблемите, свързани с престъпленията срещу деца, малолетни и непълнолетни, психически и физически тормоз на деца, ролята на гражданското общество, институциите, държавни и общински и законодателните дефицити по темата, сходящ номер 51-554-02-114 от 2025 година. Второто съобщение, министърът на отбраната в изпълнение на закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили и закона за отбраната и въоръжените сили на Република България е уведомил Народното събрание за издадени от него заповеди, с които е разрешил преминаването през въздушното пространство и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и чужди въоръжени сили и средства и изпращането и използването извън територията на Република България на военнослужащи и средства от въоръжените сили за участие в учения и по други причини и съвместна подготовка с съюзнически въоръжени сили на територията на страната. Уведомленията са сходящи номера от 51-503-09-32 до 51-503-09-34 и са предоставени на Комисията по отбрана. Уважаеми колеги, на 16 април 1879 година в Търново е приета първата българска конституция. Така се поставя началото на националния ни конституционализъм. В нашата история тя остава като най-демократичната за времето си. Време на нарушаването и на борба за нейното спазване. От тогава до днес българската държава е имала 4 основни закона. Действащата ни конституция, приета от Седмото Велико Народно събрание, прогласи нашата Втора република и потвърди републиканския принцип на държавно управление. Конституцията от 1991 година въведе демократичните принципи на народния суверенитет, политическия плурализъм, разделението на властите, правова и социална държава. Чрез нея Република България стана член на Съвета на Европа и на Европейския съюз. Конституционните промени, които бяха направени от действащи народни събрания през изминалите повече от 20 години, показаха, че търсенето на съгласие между парламентарните групи е виш принцип и той гарантира успеха на тези промени. Опитът от последните години недвусмислено сочи, че конституционните ревизии следва да се извършват след сериозна национална дискусия и осмислене. Конституцията от 1991 година въздигнала върховен принцип правата на личността, нейното достоинство и сигурност, гарантира основните права на човека и гражданина, равнопоставеност на различни форми на собственост и нейното наследяване, социални права, включително закрила на детето и семейството. От времето на Търновската конституция до днес парламентарното управление остава безалтернативно. Съвременната парламентарна република предоставя най-широки възможности за участие на гражданите в управлението, независимо от кризисните процеси, демократичното политическо развитие. Нека да не забравяме стремежа на създателите на Конституцията да бъдем изразители на волята на българския народ. Без това да поставя под съмнение принадлежността на нашата родина и нейните граждани към общочовешките ценности – свобода, мир, хуманизъм, равенство, справедливост и търпимост. Като законодатели днес сме призвани в дейността ни да утвърждаваме конституционните ценности и занапред през следващите десетилетия. Като всеки от нас трябва да си отговори дали осъзнаваме своя дълг да пазим националното и държавно единство на България. Отстъпваме ли от историческата си цел да създадем демократична, правова и социална държава? Готови ли сме да запазим своите традиции и ценности, своята историческа памет и национална идентичност, без да жертваме стремежа на българските граждани да бъдат част от свободното и демократично европейско общество? Честит ден на Конституцията, честит празник на българските юристи. За декларация, заповядайте. Процедура, след това за декларация, господин Ангелов, от името на парламентарната група на ГЕРБ-СДС.
Благодаря ви, госпожо председател. Честит празник на Конституцията, с изключение на тези, които я поругаха с последните промени. Дами и господа народни представители, по отношение на приятата точка 10, изслушването на двама министри и двама председатели на агенции, на първо място бих искал да ви уведомя от името на председател на Народното събрание, че председател на Държавна агенция безопасност на движението по пътищата Малина Крумова е внесла уведомително писмо до Народното събрание, че поради ангажименти извън страната до 19 април не може да участва. Затова ще направя две процедурни предложения. На първо място, като вносител на предложението, моля да вместо нея, съобразявайки с тази обективна невъзможност, да бъде изслушан зам.-председателя на Държавната агенция Мария Лазарова, тази замяна да бъде направена. И второто процедурно предложение е свързано с размяна на дневния ред. Бе прието като точка 7, фиксирана първа за четвъртък, изслушване, което според мен ще приключи около 11 часа. Ще се получи голяма времева дупка между приключването на това изслушване като фиксирана точка първа и гласуването на вота на недоверие, което е бе прието като следваща точка. Именно затова предлагаме точка 10 да стане точка 8 и следващите да се преномерират съответно, за да не губим време като пленарна зала. Предполагам, че народните представители искат да работят с оговорката, че ако дойде време за гласуване за вота, може точка да бъде прекъсната, да се гласува вота и след това тя да продължи. Това изслушване беше гласувано и миналата седмица. Не можа да бъде сторено поради изчерпване на времето за съответния ден. Именно затова искаме сега да се подсигуриме темата за пътната безопасност и за състоянието на републиканската и общинската пътна мрежа е изключително важна. Именно затова моля, госпожо председател, да предложите на гласуване точка 10 да стане точка 8 и следващите да се преномерират съответно. И реално да стане точка 2 за четвъртък с оговорката, че вместо председателя ще бъде изслушен зам.-председателя на агенцията. За нас няма значение кой ще дойде.
Благодаря ви, господин Петров. Уважаеми колеги, аз не мога да поема ангажимент да кажа, че веднага след като приемем решение, ще може да се яви в утрешния ден заместник-председателя. Да, трябва да попитаме. Така че сега ще подложа на гласуване точка 10 да стане точка 8 и точка 2 за четвъртък, нали така? Моля, колеги, режим на гласуване. Всички колеги ли успяха да гласуват? Благодаря. Гласували 179 народни представители, за 133, против 25, въздържат се 21. Предложението е прието. Точка 10 ще бъде точка 8, съответно за четвъртък, втора в дневната ни програма. Уважаеми колеги, да ви уведомя, че служебният министър на енергетиката Росен Христов е уведомил служителите в Народното събрание, че до края на месец април е извън Република България, поради което няма да може да бъде изслушан в пленарна зала и да даде информация относно сключени споразумения с турската компания Боташ. Информирам ви, тъй като изслушването е включено в програмата като точка първа за четвъртък, 17 април. И както спомена господин Петров, постъпило е писмо от госпожа Малина Крумова, че е възпрепятствана в периода 14-17 април поради предварително планирани ангажименти извън страната да се яви в пленарна зала. Ще бъдат направени усилия да бъде поканена госпожа Лазарова. Заповядайте за декларация от името на ГЕРБ СДС.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, декларация на парламентарната група на ГЕРБ СДС по повод 100 години от атентат църквата Света Неделя. Днес скланяме глави пред невинните жертви на атентата в църквата Света Неделя, дело на комунистически терористи, взривили храма на Велики четвъртък, 16 април 1925 година. До края на 20 век това е най-кървавият атентат в света. Позорен и трагичен акт, причинен на България от подчинената на Коминтерна българска комунистическа партия. Този безпрецедентен политически терор е финансиран и подпомаган от Съветска Русия. Като част от плана й за дестабилизиране на европейските държави, където чрез подривни действия да се стигне до падане на законната власт и да се установят работническо-селски правителства по съветски модел. Терористите са имали за цел да отнемат живота на цар Борис III и министрите българското правителство. По време на опелото на убитият от тях генерал Константин Георгиев. Но царят не е в храма, а министрите са оцелели. Жертвите на 25-килограмовия взрив и сярната киселина, предназначена за задушаване на оцелелите, са 213 души. А ранените са над 500. Убити са 12 генерала, 20 висши военни, 3 депутати, кметът на София, както и много граждани, включително и 9 деца. В атентата загиват повече генерали, отколкото във войните между 1912 и 1918 година. Цветът на българското воинство е унищожен. Днес, един век след това масово убийство и оскверняването на православния храм с невинна кръв, все още няма извинение и покаяние от наследниците на българските комунисти. Нещо повече. Правят се опити да се забравят виновниците, да не се наричат с истинските им имена, да не се споменава коя е партията, организирала кървавият атентат. Затова дълг на всички български демократи, антикомунисти и хора, за които човешкият живот е най-висша ценност, е да пазим паметта за тази трагична дата. Да казваме истината за нея, да не позволяваме да бъде забравена. Поклон пред паметта на невинните жертви и нека Бог да ги прости.
Благодаря. За декларация от името на парламентарна група, заповядайте, господин Атанасов.
Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми дами и господа, наистина днес е ден на Конституцията, но се навършват 100 години от този трагичен акт. Най-важната ценност при демократичните общества е човешкият живот. Човешкият живот е уникален, неповторим. Затова той е охраняван, защитаван най-строго при съвременната демокрация. Това трагично събитие, което днес отбелязваме, е организирано и проведено от военната организация на Българската комунистическа партия. Това е установено безспорно от документацията и от признания, от разпити. Но то логистично е осигурено от Коминтерна и от разузнавателното управление на Червената армия. Това е предшестваща структура на небезвестното ГРУ. Така че днес се навършва 100 години от този най-кървав терористичен акт в историята на България и Европа през 20 век. Чудовищният атентат в храма Света Неделя на 16 април 25 година. На Велики четвъртък, в навечерието на най-светлия християнски празник, по време на опелона убития дни по-рано генерал Константин Георгиев, присъствието на държавния, военния, обществения елит на България, дейци на военното крило на Българска комунистическа партия взривяват покрива на Божия дом. Мястото е избрано не случайно, с пълната убеденост на терористите, че в кавички наши хора там няма да има, защото комунист в църква не влиза. Умират 213 души, ранени са над 500, след които свещеници, учители, жени, деца, военно инвалиди. Само за миг загиват повече български генерали и офицери, отколкото във всичките войни в новата история на България. Голяма част от жертвите са ветерани, кавалери на ордена за храброст, герои от сръбско-българската, балканската, междусъюзническата и Първата световна война. Предисторията на този кървав акт е дълга. Поредица от събития, натрупано обществено напрежение след пораженията във войните, които засилват крайните политически течения. Мотивирана от Москва през 23-та година, БКП организира въстание, което е потушено. В резултат правителство засилва натиска и репресиите срещу дейците на комунистическата партия. Положени са огромни усилия и истината за атентата да бъде прикрита. Първоначалната версия, която се поддържа, е, че той е организиран от българската полиция, за да има повод за разправа с БКП. На лайпцигския процес Георги Димитров повтаря същата лъжа. По-късно той признава, че атентатът е дело на група разпалени глави от военното терористично крило на БКП. Факт е, че официално взето решение няма, а след функционерите на високите нива се разменят различни мнения. Факт е обаче и че от членовете на ЦК на БКП към онзи момент се е ръководството на военното крило на партията, а Георги Димитров и Васил Коларов, макар и в чужбина, са в течение на подготовката на това масово убийство. Архивите показват още, че през август-септември 25-та година в Москва няколко дни наред се провежда съвещание, в което вземат участие Георги Димитров, Васил Коларов, Станке Димитров, Димитър Златаров, Петър Абаджиев и други, където открито говорят за организацията на атентата и своето участие. Петър Абаджиев, който е сред главните действащи лица, гордо заявява, че е поискал и получил сярна киселина, която е добавил към взрива, за да може онези, които не са убити или само са ранени от взрива, да умрат от задушаване. Безспорен факт е и друго. И историческите разследвания и разсекретените архиви на Коминтерна го доказват. Това е добре организиран и структуриран план, поверен на хора, преминали специално обучение под ръководството на съветски инструктори, чието логистично обезпечаване е поверено на резидента на военното разузнаване на Червената армия във Виена. Финансирането и политическото ръководство идват директно от Москва, от същата тази съветска Русия, която вече е превърната в тоталитарна машина за износ на революционен терор и има за цел едно единствено нещо – насилствена съветизация на България. Атентатът в Света неделя е роден от същия мрак, който 20 години по-късно ще организира Народния съд, ще създаде лагерите на смъртта и безнаказано ще потопи България в терор за близо 5 десетилетия. Същия мрак, който днес, възроден в лицето на престъпния режим в Кремъл, води своята кървава война срещу свободна и независима Украина и в духа на зловещата си традиция продължава да убива православни християни на най-светлите дни за вярващите. Само преди дни на Цветница Путин отне живота на десетки невинни цивилни жертви, между които и деца в украинския град Суми. Дългът ни пред паметта на жертвите е не само да помним, но и да се борим и да устояваме истината. Защото там, където няма истина, удобно се настанява подмяната и пропагандата. Поклон пред жертвите на атентата. Бог да ги прости.
За декларация от името на група, заповядайте, господин Дурев.
Уважаема госпожо председател, госпожи и господа народни представители, на днешния ден отбелязваме 100 години от атентата в църквата Света неделя или тогавашния Свети крал. Всички ние оценяме това историческо събитие като едно от най-трагичните в българската история, но все пак трябва да споменем, че то се развива в специфичен исторически контекст. В този период България е обхваната от кръвопролитна гражданска война и ние не бива да отричаме тази историческа действителност. Нека си припомним, че събитията, предшестващи този атентат, са кървавото потушаване на юнското и на септемврийското въстание. Нека си припомним, че в България в този период действа закона за защита на държавата, в който тогавашното правителство, чрез който тогавашното правителство на Александър Цанков се разправя с политическата опозиция в страната. Не трябва също така да забравяме, че именно това незаконно и противоконституционно правителство на България, което идва на власт с държавен преврат, убива министър-председател Александър Стамболийски. Не бива да забравяме, че и това правителство е напълно изолирано от международната общност, която дори отказва да финансира България във връзка с правенето с бежанската криза. Не бива да забравяме и, че част от убитите в църквата безпрекословно изпълняват заповедите на генерал Иван Вълков и на Иван Русев и хвърлят България в кръв. Разбира се, това е само малка част от трагичната предистория и причините за атентата в църквата. Атентат, който подготвя наистина от военната организация на Българската комунистическа партия, и този факт няма как да бъде отречен. Загубата на човешки животи винаги би могла да бъде обаче и повод за обществено помирение. Няколко пъти призоваваме от тази трибуна, че нека не бива и не трябва да призоваваме кръвта на убитите преди повече от 100 години във връзка с нашите текущи политически цели и задачи. Има и друга историческа истина, че вместо за помирение днес атентата се използва на ново, че атентата се използва и за по-чудовищно насилие след това. Безследно изчезват стотици дейци на българското революционно движение, земеделци, леви хора, журналисти, интелектуалци. Няма как днес също да пренебрегнем този факт. Няма как да пренебрегнем трагичната смърт на Гео Милев, на Йосиф Хербст, на Христо Ясенов и Сергей Румянцев. Няма как да пренебрегнем масовите репресии, в които правителството на Цанков хвърля България. За да вървим обаче като общество напред, ние трябва отново да се върнем към помирението. Трябва да помислим какви са изводите от този период. Трябва да помислим как да вървим напред и няма как да търсим брод един към друг, да градим общо бъдеще, ако от програмите по българска литература и история се изхвърлят неудобните истини. Да, днес ние отбелязваме 100 години от атентата в църквата Света Неделя. Но да сме искрени, да бъдем верни на българската историческа съдба, ще трябва да осъдим всички форми на политически репресии и насилие над гражданите. Защото не само атентата в църквата Света Неделя трябва да бъде разглеждан като единично събитие. Той е процес, той е част от един исторически процес, той е част от една кръвопролитна гражданска война. Нека помним, че насилието ражда насилие и нека в днешните си политически действия ни призоваваме кръвта на убитите в името на текущите ни политически цели. Благодаря.
За декларация от името на парламентарната група на Възраждане. Заповядайте. Има заявена още една декларация, така че... Заповядайте, господин Дренчев.
Благодаря, госпожо председател. Европа се намира в исторически преломен момент, момент в който се взимат решения не просто за бъдещето на икономиката, а за бъдещето на самата свобода. В последните години зад гърба на милиони европейски граждани започна активно да се изгражда една нова финансова архитектура. Нарича се дигитално евро. Представя се като модерна алтернатива на парите в брой, като удобство, като ефективно и технологично решение. Но както често се случва в Европейския съюз, това, което ни се поднася като удобство, на практика се оказва механизъм за контрол. Защото истината е проста. Дигиталното евро не е просто нова форма на валута. То е инструмент. И не какъв да е инструмент, а инструмент, който ще даде на бюрократите в Брюксел невиждана досега власт върху личните финанси и начина на живот на всеки един от нас. Тази тема дълго време беше мълчаливо избягвана в българския публичен дебат. Медиите мълчат, партиите мълчат, министрите мълчат. Дори онези, които би трябвало да се наричат представители на българския народ в Европейския парламент, мълчат. Или още по-лошо, те се участват. Единственият български глас, който се изправи срещу този опасен проект с факти и документи, беше този на Рада Лайкова, евродепутат от Възраждане. В свое публично изказване тя описа не хипотези, не теории, не слухове, а съдържанието на официални документи на Европейската централна банка и Европейската комисия. В тях се говори за програмируемост на парите, за възможност държавата да налага срокове за използване на валутата, ограничения върху потреблението и дори индивидуални лихвени проценти според поведението на гражданите. Какво последва? Не дебат, не опровержение, не търсене на истината, а обичайната истерична реакция от страна на народните либерали. За пореден път видяхме как, когато някой каже истината, когато някой надигне глас срещу брюкселските планове, веднага следва атака от същата клика, която години наред служи безропотно на чужди интереси. И най-гласовития сред тях – Радан Кънев. Човек, за който няма значение какво пише в документите, важното е да се защити правилната в кавички позиция. Без факти, без аргументи, само с обиди. Обяви казаното от Лайкова за конспирация, фалшива новина и забележете нещо, което никога не е било обсъждано. Само, че този номер вече не минава. Българският народ се събужда. Времето, в което неолибералите можеха безнаказано да клеймят истината като екстремизъм, свърши. Днес има кой да посочи документите, има и кой да ги прочете. Защото ако Радан Кънев е по-удобно да се държи като преводач на брюкселски пропагандни клишета, нашите евродепутати избраха да бъдат гласа на онези българи, които искат да живеят свободно. И това, господа неолиберали, ви плаши. Защото знаете, че губите контрол. А когато губите контрол, започвате да викате. Само че колкото и да викате, документите няма да изчезнат. Истината няма да изчезне. И вашата роля като подизпълнители на чужда воля също няма да бъде забравена. Дигиталното евро звучи безобидно. Нова форма на пари, модерна алтернатива на кеша, нещо, което ще улесни живота ни, поне така го представят от Брюксел. Но за тази лъскава фасада се крие проект с огромен потенциал за злоупотреба. И точно затова неолибералите подскачат, когато някой повдигне завесата. Дигиталното евро или CBDC, Central Bank Digital Currency, не е просто дигитална валута или карта за пазаруване. Това е валута, издавана и контролирана директно от Европейската Централна банка, която ще бъде изцяло проследима, централизирана и при определен дизайн, ограничена в начина, по който може да се използва. Нека да бъдем съвсем обективни, все още не е взето крайното политическо решение дали дигиталното евро ще бъде програмируемо. Но в официални документи се разглежда именно възможността за такъв негов дизайн. Технически доклад на Европейския надзорен орган по защита на данните, EDPS, от март 23-та година се казва следното. Цитирам дословно страница 6. Програмираемостта на CBDC също е важен елемент от дизайна. Програмирани плащания се различават от програмирани пари. Програмирани пари са дигиталната валута с вградени правила, които налагат ограничения върху използването им. С тази характеристика правителството би могло да наложи положителна или отрицателна лихва, да ограничи употребата и за определени категории стоки или услуги, или да зададе датата и на изтичане. Това не е сценарий на антиутопичен филм. Това е написано черно на бяло от европейска институция. Някой ще каже, ама това са само възможности. Точно така. Възможности, които стават реалност в момента, в който бъдат включени в политическия дизайн. А в каква посока се движи Европейския съюз? Достатъчно е да видим какви решения взима Европейската комисия в последните години. Все в полза на повече контрол, по-малко лична свобода, повече надзор, по-малко избор. Технологията вече съществува, остава само да й се даде зелената светлина. А когато едни пари могат да бъдат програмирани така, че да изгарят, ако не ги похарчиш на време, или да не можеш да ги използваш за определени стоки, или да ти се начислява наказателна лихва, защото не си бил достатъчно социално отговорен, това вече не е валута, а това е инструмент за поведенчески контрол. И ако някой се съмнява, че това може да се случи, нека да погледне какви механизми бяха използвани по време на COVID-истерията. Не се очудвайте, когато днес ви казват, че това е просто техническа възможност, а утре обявят за необходима мярка. Защото либералите винаги използват едно и също оправдание. Никой не ви насилва. Но когато всичко друго е забранено, свободният избор всъщност е само илюзия. Когато говорим за опасностите от дигиталното евро, не говорим за абстракции. Не си представяме бъдеще, което никога не се е случило. Напротив, в Европа вече има примери как в момент на криза държавата може да постави ръка върху вашите спестявания. По време на дълговата криза през 2015 година, гръцкото правителство затвори банките, за да избегне масовото тегляне на пари. На гражданите беше наложен лимит от само 60 евро на ден и те можеха да теглят само толкова от банкомат. Достъпът до собствените им средства беше ограничен. Свободното разпореждане с парите им премахнато. Някои хора се редяха с часове на опашки само за да изтеглят дребни суми. При банковата криза в Кипър през 2013 година се наложиха така наречените капиталови контроли. Тегленията бяха ограничени до 300 евро на ден, а паричните преводи извън страната сериозно ограничени. Сумите в банки над 100 000 евро бяха отнети. Тези случаи показват, че при форс-мажорни обстоятелства или финансови кризи, правителствата могат да наложат строги ограничения върху достъпа до собствените средства на гражданите. И тук идва ключовия въпрос. Ако държавите вече можеха да наложат такива тежки ограничения, при положение, че хората разполагаха с кеш и физически достъп до банките, какво би станало, ако всичко е дигитално и контролирано от Европейската Централна банка? Това, което до сега беше извънредна мярка в условията на криза, ще може да се прилага с натискането на един бутон. А когато има такъв капацитет за контрол, въпросът вече не е дали ще го използват, а кога ще го направят. И ако някой си мисли, че притесненията около дигиталните валути са само и единствено на Възраждане, нека да помисли пак. Защото все повече световни лидери започват да говорят открито за тези рискове. Един от тях е президента на САЩ Доналд Тръмп. В интервю за Fox News, попитан за позицията си относно дигиталната валута на Федералния резерв, той не просто изрази притеснение. Той нарече идеята много опасна. Цитирам. Така нареченият дигитален долар е много опасен. Може да доведе до ситуация, в която парите просто ще изчезнат от банковите сметки на хората. А сега си представете, че вместо в САЩ това се случи в Европейския съюз. Не само в една държава, а централизирано за всички 450 милиона човека. Без право на вето, без опция за отказ. Потенциално и без физически кеш, с който човек да се защити. Ако в Америка лидер от подобна величина излиза от публично и публично предупреждава, то в България неолибералите, нашите родни пудели на брюкселската номенклатура, се надпреварват кой пръв ще отрече всичко. При тях няма въпроси, няма съмнения. Има само повтаряне на мантри. Няма проблем, всичко е за ваше добро, всички сме съгласни. Само че когато видиш какви хора застават срещу дигиталната валута, Тръмп, икономисти, експерти и граждански движения, и кои я защитават, технократи, банковите лобита и политическите васали, въпросът вече не е технически, въпросът става политически. И най-голямото политическо престъпление е да мълчиш, когато знаеш какво се подготвя. Защото либералите днес са мълчаливи, както мълчаха за еврото, както мълчаха за мигрантските квоти, както мълчаха за Истанбулската конвенция и както ще мълчат утре, когато дигиталното евро влезе през задния вход. Единственият въпрос, който остава, е ще позволим ли това? Докато в САЩ политически лидери от най-високо ниво предупреждават срещу дигиталните валути, в България цари гробовно мълчание. Министерството на финансите мълчи, БНБ мълчи, Народното събрание мълчи. А когато някой постави въпроса, неолибералните говорещи глави моментално го обявяват за опасен, конспиративен екстремист. А истината е, че това мълчание не е невежество, това е съгласие. Мълчаливото съгласие на управляващите, които вече са се примирили с ролята си на подизпълнители на чужда воля. Днес дигиталното евро се представя като възможност. Утре ще бъде въведено като необходимост. А когато се събудим в система, в която дори собствените ни пари не са под наш контрол, ще е прекалено късно. Единствената бариера, която все още стои между българския народ и тази нова финансова диктатура, се нарича българския лев. Докато сме извън еврозоната, Европейската централна банка не може да налага дигиталната валута върху нас. Затова се бърза, затова се натиска, затова ни се обяснява как левът бил изостанал опасен, ненадежден. Това не